Naši arcidiecéze slávime Sviatok svätého Martina a teda konkrétnym spôsobom i svätomartinské trojdne i v tomto roku prebieha a rozoberajú sa konkrétne čnosti, ktoré sprevádzali svätého Martina v optike i rokov, roka, v ktorom sa nachádzame, keď sa modlíme za nové kňazské a duchovné povolania. Takže to je tá určitá optika, ktorou chce ako keby ten pohľad diecézny uchopiť svätého Martina. Ja využívam to, že dnešným dňom sa v rámci prvého čítania a vo feriálnych dňoch bude otvárať a čítať kniha múdrosti a rád som preto to prvé čítanie z tejto knihy použil, aby som v niečom podobnom, nie priamočnosti, ale tú múdrosť so svätým Martinom spojil. Takže kniha múdrosti nás bude tieto dni sprevádzať. Skúsme, ako je môjim zvykom, ponajprv krátky to úvod k tejto knihe a tie viaceré veci, ktoré z knihy múdrosti sa napĺňali aj na živote svätého Martina. Kniha múdrosti je poslednou knihou Starého zákona, cirka 70 rokov pred Kristom písaná. Je posledná z Ketubím, z hagiografa, z tej múdrosovnej literatúry Starého zákona, ktorej po návrate z babylonského zajatia Boh ide do hĺbky a do šírky. To, čo zjavuje. To obdobie prorocké končí a teda tá múdroslovná literatúra toto obdobie, to sú tie konkrétne spisy, tie hagiografa, kde skutočne Boh ponajprv do hĺbky to zjavenie ponúka. O Bohu, o človeku, o spáse, o milosti, o hriechu, o zmysle života, o odmene večného života, o dare vzkriesenia z mŕtvych a tak ďalej, o zatratení. Na strane druhej do šírky, ako keby chcel, nie že toto je cesta spásy, vyvolený ľud kráča so svojím Bohom, ale toto je život, ktorý žijeme na tejto zemi a nie v takej oblasti v tomto živote, kde tá múdrosť by nemohla byť aplikovaná. Na drobné rozmenená, živá a žitá. Jednoducho, tá Božia múdrosť, ktorá posvedcuje človeka, aby človek kráčal cestou do neba. Dôvod pre písanie knihy Sirachovcov syna múdrosti je stav, v ktorom sa Izrael nachádzal. To bolo obdobie, keď po návrate z babylonského zajatia už vlastnú krajinu, vlastnú ríšu nemali. Ale stále boli súčasťou Babylončanov, potom Peržania a Médi, keď dobili Babylon, tá povstali proti ním, tak Perskej ríše, potom Alexander Veľký, Blitzkrieg, to bola rýchlovka, a potom medzi jeho generálov rozdelené, takže najprv patrili pod Ptolemajovcov, potom pod Seleukovcov a nakoniec pod Rímanov. A keď tá Ptolemajovská nadvláda končila, to bolo strategické nárazníkové územie Palestína, keď Seleukovci mocnejšími sa stali, toto územie dobili, tam začína krutý čas. Od ponajprv kultúrnej vojny, keď ich spracovávali, aby sa Jahveho zriekli, prijali helenskú kultúru, grécky panteón a tak ďalej, až potom po tú až genocídu náboženskú, ktorej ovocím bolo i povstanie Makáby, Makabejcov. Teda obdobie náročné, keď oni boli ponorení i kultúrne, i nábožensky, ideologicky, hodnotovo do úplne iného sveta, ktorý po tej kultúrnej stránke ich presahoval. Helenská kultúra. A to bolo obdobie, keď mnohí z Izraelitov vieru v Jahveho strácali, či sa jej vzdávali. Po vyjadrení, čo nám taká starobilá tá naša viera pomôže, keď sme súčasťou Stredomoria, moderní občania tohto sveta a tá helenská kultúra, to je niečo moderné a múdre a nové. Takže protiklad, tá, ako keby ten zápas, tu je vyjadrený v týchto knihách, chokmá, múdro živého Boha versus Sofia, múdro stedajšieho moderného helenského sveta. No a v tomto vyjadrovaná i múdrosť Božej múdrosti, chokmá. A ak si pamätáte, z týchto kníh definovaná múdrosť začína tým, čo Boh zjavuje. Pravda živého Boha, Božie zjavenie. Človek sa to snaží pochopiť, prijať. Túži, hľadá, nájsť mysel, svoju mysel osvietiť. Až do tej miery, aby sa mi to stalo pokrmom duše, za srdce ma to chytilo a zapálilo, až do tej miery srdce horelo a potom Božom túžilo, že na skutky sa to prejavilo. Až tedy chokmá chokmou sa stáva, keď do toho, čo im Boh zjavuje, sa to chce do mňa pretaví až do konkrétnej múdrosti môjho života. Do toho, čo žijem a životom napláňam. To je základ tejto knihy, no a potom veci, ktoré sú tu doriešené. Začali sa riešiť storočia predtým, prečo trpí spravodlivý kniha Job, Sirachovec múdrosť dokončuje, odmena spravodlivých, zmysel života a tak ďalej, celá tá široká téma, rôzne iné témy, ktoré sú tu riešené, vyriešené, tak to všetko tu ako keby tak završené pred príchodom Ježiša Krista. A niečo, čo sa ozývalo aj tu, do akej miery sú prehlbané to vnímanie Božích vlastností. Absolútne bytie, jeden skutočný pravý Boh, pôvodca a udržiavateľ celého univerza, vševediaci, všade prítomný, tak ďalej, Boží duch a jednoducho, ako keby tu bolo naťuknuté to tajomstvo Boha. Nie otvorený sejf, to vnútro Boha, kde skrze Ježiša Krista sa zjavuje, že Boh je jeden v troch osobách. Ale ako keby to vnútro, ktoré sa ozýva, človek ucho na ten sejf položí a počuje, dotýka sa tajomstva. Takže sú, o tej múdrosti sa hovorí ako o personifikovanej. To, čo neskôr kresťanstvo vyjadruje Hagia Sofia, svätá múdrosť. Hagia Sofia, tu teu, svätá múdrosť Božia, Ježiš Kristus. Delené slovo. Dabar, alebo logos, hej, dabar, to hebrejské to lepšie vyjadruje. Teda toto už sú tu kontúry, že nie je tu priamo povedané, že konkrétne osoby tajomstva Boha, ale kontúry, tá personifikácia Božej múdrosti a tak ďalej, ako keby taká príprava na to, čo v plnosti sa v Mesiášovi zjaví, to vnútro trojičné tajomstvo, Boh aký je, aký sa nám dáva, zjavuje a v živote našom koná. V kontexte tohto potom múdrosť samozrejme nechce byť knihou akademickou, že takéto veci opíše, vyjadrí, ale ako už bolo povedané, do života vloží. Teda ponajprv tá dialektika, alebo ten zápas, ten protiklad chokmá versus sofia, aby človek si uvedomil, čo mi ktorá múdrosť dá, aké ovoci, aký zmysel, aká hĺbka, aká podstata týchto múdrostí tu je. A potom, ako sa to v reálnom živote prejavuje. Alebo, ešte skôr, tá Božia múdrosť, môžem o nej traktáty napísať alebo prečítať, ale stále budem od nej vzdialený, ak sa pre ňu neotvorím. To je to prvé. Ak sa pre tú Božiu múdrosť nejakým spôsobom neotvorím. A to je i obsiahom tých prvých veršov knihy múdrosti, kde tá veľká výzva, ak chcem o tej múdrosti počúvať, čítať, ak ju chcem zakúsiť, ak ju chcem naplňať, treba sa pre ňu otvárať. Alebo odstrániť zo života to, čo mi bráni, aby táto Božia múdrosť vo mne naplno pôsobila. No a z toho dnešného prvého čítania môžeme vypichnúť tri veci, ktoré tu sú. Základná, hriech ako taký. Hriech ma oddeľuje od Božej múdrosti a mi bráni, aby vo mne naplno pôsobila. Božia milnosť, Božia múdrosť, svetlo ducha a tak ďalej, hej. Teda hriech ako taký, ktorý ma oddeľuje od Pána. To ďalšie, pýcha. Samozrejme, konkrétny rozmer hriechu, a tu ide o to, čo ma stavia na tú Božiu múdrosť. To je osobitne vypichnuté v kontexte Sofie. Hej. Zámerne vypichnutá práve pýcha ako taká, lebo ten rozmer Sofie bol v tom, ja som moderný človek Stredomoria, čo mi taký Jahve môže do života povedať, to je všetko prekonané, ja mám tu moderný svet, ktorý mi leží pri nohách. Všimnime si, aké sú paralely voči dnešnému svetu, hej? Ako to veľmi desí moderný človek toto prežíva, hej? A potom, to, čím to krásne začína, tá túžba. Hľadajte, túžte, milujte, spoznávajte. Túžba, ktorej človek túži, chce, aby tá Božia múdrosť ma napáňala. Hej. Takže túžba človeka, ktorý túži, chce, prosí, ktorý sa otvára pre Boha, aby Božia múdrosť ho napáňala a v ňom naplno aj pôsobila. A teraz si môžeme zobrať i pohľad na svätého Martina. Myslím si, že hovoriť jeho životopis je nosenie dreva do lesa. To asi hej. No asi by sme mohli byť také, že kto z nás by vedel, čo pridať, hej, aby sme sa vzájomne povzbudili, ale tie základné rysy životopisu svätého Martina, tie sú nám všetkým jasné a známe. A teraz dobré, keď si vieme na ne aplikovať i práve tento rozmer. Ako svätý Martin je tým zosobnením a stvárnením Božej múdrosti. Každý svätý. Hej. Je to tieto originalitou Krista, hej? A pre mňa múdrosť rovná sa Ježiš Kristus. Prvokresťanská cirkev to takto prežívala. En arche, en ho logos, na počiatku bolo slovo, hej? A Hagia Sofia, plnosť toho Božieho slova, tej múdrosti, ktorá sa v Kristovi zjavila, reálne toto ľudské si vzala, medzi nami kráčala, žila, hovorila, konala. A byť svätým je to originálne stvárenie Ježiša Krista, toho radikalizmu evanjelia. Teda svätý Martin svojim životom stvárnil a naplnil, sprítomnil Božiu múdrosť. Originalite svojho vlastného života a v konkrétnej dobe, v ktorej žil a v ktorej sa nachádzal. To je tá chokma pretavená do reálneho života. A zoberieme si tie jednotlivé kroky, ako z pohanskej rodiny pochádza, ako otec sa s ňom vidí, ako kariéru spraví v rímskych legiách. Hej? Dobre, môžeme tam nájsť niektoré veci, ktoré sa snažili niektorí o hrdosť, o čestnosť a tak ďalej, hej. V tých legiách samozrejme niektoré rozmery spravodlivosti, to je mi jasné. Ale nikto z nás si asi nepovie, že tak rímske legie boli vzorom miesta, kde sa žije nejaká svetosť, tam nie je hriech, hej. Poprvé, spôsob vojenského života, podruhé, nieraz sa stalo po kolená v krvi, keď rímske legie zasahovali tam, kde bolo treba. V jednotlivých provinciách rímskej ríše. Hej. Teda stav, v ktorom človek žije alebo v ktorom sa nachádza, problematický práve preto, aby tá Božia múdrosť ho naplnila, aby sa tým Božím človekom stal. Aké dôležité bolo to hľadanie, múdrosť a vnímanie toho ovocia. Môžem byť veľkým v rímskej armáde, môžem byť dôležitý, môžem mnohé dobovo poznať, alebo patriť naozaj na výsledne vtedajšej doby, dôstojník rímskych légií. Ale čo mi to v živote dá, aké ovoce to prináša? Teda to niečo, v čom človek sa snaží v pravde pred Bohom stať a tu sa rodí túžba. Túžba po niečom viac, po niečom, čo človeka naplní. A tá túžba ponajprv je disponibilita, kde Božia milosť sa človeka dotkne, kde Božia milosť zažiari. Či už ten priamy do tých Boží skrze udalosť alebo človeka. Ten priestor pred Bohu dáva. Samozrejme i to, akým spôsobom sa snažil byť od hriechu slobodný. A ten hriech nekonať. Ako mladý človek mnohom bol aj v niektorých veci uchránený. Na strane druhej, že si to uchránenie zachoval. Dalo sa vybrať veľmi jednoducho cestou rôznych hriešných vecí v tom vojenskom živote, kde by to semiačko viery alebo ten dar Boží veľmi ľahko pošliapal a znivočil v svojom živote. Teda samotná túžba nestačí. A čo sa túžbou spravím, ako sa k nej postavím a k tomu hľadaniu. Hej? Toto je veľmi dôležité, že skutočne i vnímal veci, alebo teda sa snažil žiť takým životom, aby nebránil pôsobeniu Božej milosti. V pýche dôstojníka rímskych légií ani by nezliadol na toho chudobného človeka, ktorý sa trasie od zimy. Ale to niečo, v čom naozaj mal srdce, alebo túžil mať srdce otvorené, veľkodušné, akým spôsobom i takto koná. Bol to súčasťou jeho cesty, predtým, než ešte bol pokrstený. To legendárne, čo poznáme, ako sa ten pláž delí a tak ďalej. Hej. Teda spôsob, ako človek narába aj s tou pýchou, alebo teda s tým, čo má pýcha, môže omíjať vzhľadom na postavenie, alebo čokoľvek iné, čo je súčasťou môjho života, môjho bytia. Ak o toho sa slobodným stávam, skutočne Božia optika do môjho života prichádza. A videl blížneho, potažmo trpiaceho Krista. A dokázal od toho, že sa snažím nehrešiť, niečo dobré spraviť. A to sú kroky, kde tá túžba sa mení na niečo, čo už je cestou, čo ma priváza k Božej múdrosti. Akým spôsobom bolo dôležité, že toto si i ďalej zachoval. Život, ktorý bol veľmi jasne postavený na radikalizme evanjelia, ten nezmieriteľný zápas s hriechom, postoj voči hriechu, úžasná láska voči človeku hriešnemu, slabému, krehkému, biednému, ale v žiadnom prípade nie voči hriechu. Akým spôsobom nech akékoľvek postavenie mal, bol to milujúci otec, trpiaci Kristus, slúžiaci dobrý pastier, ktorý koná to dielo Pána, ktorý nohy učeníkom umýva, ktorý pre druhých na drevo kríža vystúpi, ktorého ten kríž do prachu zeme pritlačí. Rozmer pokornej služby služujte na pláne. A v tej neustálej túžbe po Bohu, ktorá sa, ako už bolo povedané, na cestu mení a privádza ho do tajomstva Božej prítomnosti a do tajomstva ľudských duší. Aj k Bohu, aj k blížnemu o to privádza. A tá múdrosť sa mení na skutočne cestu svetosti, to originálne stvárnenie Krista. Toto som chcel teda dnes spomenúť na jednej strane na margo, ten malý úvod ku knihe múdrosti, ale zároveň vnímať, že tá kniha ako Božie slovo je živé, mocné a každý svätý sveta, osobitne svätý Martin vyjadruje, že to slovo sa dá na konkrétny život premeniť. Viaceré tie aspekty sme spomenuli, keď sme ten zápas Chokma, Sofia vyjadrili a podobne, a každý z nás si môže uvedomiť, že to niečo nás omíňa aj v dnešnej dobe. V čom by človek ľahko sa tej Božej múdrosti vzdal. Alebo mal tak život iným prevalcovaný, že by sa pre tú Božú milosť neotváral. Že by sme už nedokázali zrieť, alebo zakúsiť, zacítiť, alebo to by už neuž naplniť. Alebo po nej túžiť a kráťať cestou Božej múdrosti. Ale tie základné veci z prvej kapitoly knihy múdrosti, ktoré i nám sú dané, ktoré nám môžu pomôcť, aby sme svätého Martina nielen oslavovali, si uctili a Boha chválili, ale s jeho pomocou a na jeho príhovor aj odvahu mali. I my túžime a chceme Božiu múdrosť tvárniť, svoj život ňou premeniť a Božími viac a viac stávať. Božie naplňať ako tí, ktorí v túžbe po Bohu alebo z túžby po Bohu dokážu kráčať cestou, ktorá nás privádza do neba. Cesta do neba skrze reálny život na tejto zemi, skrze vzťahy ľudí, službu, konanie dobra. Počas toho života, ktorý je pred nami. Amen.